Бұлтыр 10-нчы айның оттыры ва ахырлары Хытайның 5-нчы елдән кейінгі қар құйық тұтқын ва бастырушылардан өзіні далдығы елішіне мақсат қылған бір түркім ұйғырлар Хытайның жанаптығы өлкелері арқылы Вьетнам, Лаос ва Тайланд қатарлық дәулетлерге қачып шыққан.
Әнді бұны сөйле, я бізді көшкіде де деген жоқ емес бар. Сөздесек сөздеп жады бұ, жығылып кетеміз азыз, жаңыу жаратымыз, жаңыу.
Олар кішілік оқуқ тәшкілатларының ел көстіші вә етекліші білен Камбоджияға топланған. Оларының саны 22-ге еткен вә сияси паналық ұлтымасы қарлып атқан бір пұрсетті, Қытай вәкілге қол тықып, Камбоджия үкіметінің 22 нәпер ұйғырыны қайтырып берісін тәләп қылған. Камбоджиядегі Америка консулханысы вә халықара тәшкілатлар Камбоджияны ағахландырып, бұ 22 нәпер ұйғырыны Қытайға қайтырмастық шақырғанда, Камбоджия үкіметі бұ ұйғырланы Қытайға қайтырмайдығалық хақыда арқарқыдың баянатлар бәген. Амма ахырда үштімті позиция өзгертіп, БДТ-нің химайысыды паналынып атқан бұ ұйғырладың 20 нәпіріні тұтқын қылған вә бірқанч күннің ішіділа Қытайға қайтырып әткен.
Әмді БДТ-нің кемді айырпыланымен кекішіні әсәт қосаймыз деп адамларын орылаштырып деген. Шын олан бұ күні бұ ақырсыда, бұ арлықта оның үкін Камбоджия үкіметі бейді яны бір баянат илан қылып, бұ ұйғырланы тәкшіреміз, азыр яны Камбоджияда, hatta içinde bir taraf buldu o degen yana bir bayanat geldi dedi. Şunu olan biz yana başta ahırkı bir mücüz çıkalım o Allah buyursa da yana Hristiyanlık kesattık degen ertse degen de yana karatlarla yetkildi.
Uygur tarihindeki unutulmaz vakalardan bir de karlıvatkan bu vakanın yüzberginige hazır bir yıl oldu. Bu ceryanda dünyadaki 60 netçe kişilik hukuk teşkilatı Birlikte imza koyup ve birleşme bayanat ilan kılıp, Xitay dairelerini 20 Uygur meselesine bir taraf kılışta, halkara kanuni ölçemlerine asas kılışkı çakırdı. Amerika hükümeti Kamboçya hükümetine şükretim cezalaş tedbir kullandı. Bu tedbirler, Kamboçya'nın Amerika'yı töleydiğen konu kerzini emelden kaldırmaslık, Kamboçya'yı verildiğen herbi esleyeler yardımını tok tutuş ve Amerika bazırda Kamboçya mallarına icra kılınıvatkan bac keçirmini bikar kılış katarlıklardır. Xitay hükümeti xalqara təşkilatlarning 20 uyğurning ahvolini oshkorlash haqidagi talablarga izchilalda quloq yopirib kelmoqda. 20 uyğur oilasining ko'rishish va yo'qlash talabini rad qilmoqda.
Aman endi ancha mishtaq tutibdimiz degan huquq. Shundan 2-nji oyda bo'lgan bo'lsak bu yerga akadi akatdi deb turimni darvoza o'qitgan odam. Akitdi dedi.
Vakaning bir yillik munosabati bilan bugun dunyo uyg'ur qurultiyi bir bayonot e'lon qilib g'arb davlatlarini va kishilik huquq tashkilotlarini 20 uyg'urning masalasini unutib qolmaslikqa va ularning ahvolini oshkorlash haqida Xitoyga bism ishlatishga chaqirdi. Bayonotda yana mundoq deyilgan: 5-nji yildan keyingi qor quyuq tutqun va qattiq bastirish sababidan 5-nji yil namoyishi qetilgan Яки қытылмаған болсын, кішілерінің вәзиеттің қорқышы вә райондың қетіші, әтті башқы дөлетлердің паналық тіліші нормал бір әхвал. Шыңы Қытай өкіметі 20 ұйғырының әхвалыны айлысы вә дүния жамайтыға ашқарылышы вә ұланы дәрхал қойып беріш керек. Мәркізі Италияды болған Халықаралық Теніштікші Радикал партиясы бүгін 20 ұйғыры әққіт бір баянат илан қылып, Камбоджия вә Қытайны яны бір қытым тәнкіт қылды. Tashkilot bayonotida bu ikki davlatning 1951 yil tuzilgan xalqaroliq panolanguvchilar kelishimiga oshkori xiloflik qilganligini bildirib, Yevropa birligini va xalqaro tashkilotlarni 20 uyg'urning ahvolini Xitoy hukumatidan surishtirib qilish va ularning qo'yib yetilishi haqida jiddiy shaklda harakat qilishga chaqirdi. Hurmatli radio tinglovchilar, yuqorida 20 uyg'urning Kambodjadan qaytarilganligining bir yillik munosabati bilan tayyorlagan programmamizda